ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz วันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและอาจารย์กันชงจิตประโยชน์ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันวันนี้เสียงพี่อาจจะดูแหบๆห้าวๆนิดนึงนะคะค่ะนอนดึกค่ะ
งานหนักใช่ไหมคะพี่จี
ก็มีบ้างนะคะช่วงนี้ต้องตรวจงานนักศึกษานะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเหมือนเช่นเคยนะคะ
ค่ะช่วงแรกนี่ก็จะเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะคือเรื่องของบอกเล่า90ใช่ไหมคะน้องซัน
ค่ะใช่ค
่ะวันนี้มีไม่ทราบมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างคะ
วันนี้นะคะอาจารย์วราพรหรืออาจารย์มดนะคะจะมาพูดคุยฟังเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของการทำบุญค่ะ
อ๋อคือหมายถึงว่าแต่ละประเภทของการทำบุญนี่ต่างกันไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
ปกตินี่ที่เราทำบุญกันเนี่ยซันทำอะไรบ่อยที่สุดคะเวลาทำบุญเนี่ยคะ
ของซันจะเขาเรียกว่าทำทานไหมคะอาจารย
์อ๋อก็มีทั้งบุญและทานน่ะนะ
ค
่
ะ
ใช่การบริจาคทรัพย์เพื่ออะไรฮะทางบำรุงพระพุทธศาสนาก็มีหลายแบบนะ อย่างเช่นอาจจะไปเป็นอะไรล่ะสร้างกุฏิสร้างโบสถ์สร้างเมนเผาศพสร้างห้องน้ำสำหรับปลดทุกข์อะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญเหมือนกันนะคะทำบุญกฐินพระป่าใช่ไหมคะอันนี้เราก็ทำกันบ่อยนะ
ทุกปีค
่
ะ
ใช่แต่บางทีทำบางคนก็ไม่ได้ไปเข้าใจว่าทำเนี่ยจะทำไปแล้วได้อะไรคือเราก็ไม่ได้มองในการมองกลับน
ะ
ส่วนมากทำก็คือการบริจาคเพื่อลดละแล้วก็การให้เพื่อเป็นกุศลนะคะในการที่จะหนึ่งอันที่เห็นก็คือว่าการสละทานนะพี่คิดว่ามันช่วยให้เราเนี่ยลดละความตระหนี่ของตนเองด้วยมันเป็นการฝึกตัวเองนะอย่างหนึ่งว่าเราต้องหัดที่จะเผื่อแผ่ให้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือทานก็ทำได้นะตามอัตภาพนะตามกำลังคิดว่าอย่างนั้นนะ
ใช่
คือกุศลนี่เท่าที่ทราบก็คือมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของจำนวนทุนทรัพย์ที่ให้หรอกแต่จิตณขณะที่ทำเนี่ยมีผลกว่าใช่ไหมคะคือการตั้งใจที่จะให้ไม่ว่าจะทำ20หรือทำเป็นล้านอย่างเงี้ยนะก็คือจิตณขณะนั้นนะคะ
ก็คือเราตั้งใจที่จะทำบุญ
ใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นทีนี้อาจารย์มดก็คงจะมีอะไรละมั้งที่จะพูดให้ฟังถึงรายละเอียดนะคะว่าทำแบบไหนจะเป็นยังไงอานิสงส์ก็คงจะเป็นความรู้นะคะสำหรับหลายท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็ต่อไปเป็นช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงของสนทนาหน้าไม
ค่ะก็เป็นน้องแจนใช่ไหมคะกับน้องโอ๊ตนะคะสองท่านนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยนะคะแล้วก็คงจะมีการเปรียบเทียบกำลังครั้งนี้นะคะรู้สึกว่าจะพูดเรื่องของเฮฮาภาษาไทยลาวใช่ไหมคะ
ค่ะน่าสนใจนะคะเหมือนกับว่าคือคนไทยค่ะแล้วก็เป็นอยู่ใกล้ชิดกับประเทศลาวแล้วก็บางทีเราก็มีเชื้อชาติลาวหรือทางอีสาน
ทั้งไทยอีสานนี่ก็ถือว่าเป็นสืบทอดมาจากทางประเทศลาวใช่ไหมคะก็คือคนไทยที่อยู่ฝั่งไทยเราเนี่ยจริงๆข้ามไปฝั่งลาวก็สามารถจะสื่อภาษาคุยกันได้ใช่ไหมคะ
เพราะภาษาใกล้เคียงกันมาก
จริงๆตัวพี่นี่เป็นคนชอบฟังภาษาถิ่นนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าภาษาถิ่นทุกที่เนี่ยฟังแล้วมันสนุกอ่ะแล้วตัวเองเนี่ยชอบนะบางทีก็ไปเรียนเสียงของคนสุพรรณบ้างคนเมืองการบ้างนะคะทำเสียงเน่อๆบ้างก็มีความสุขดีนะคะหรือว่าอาจจะไปอุกกะเมืองนะภาษาเหนือนะคะอุกกะเมืองก็ได้อะไรอรรถรสอ่ะเวลาพูดหรือฟังคนใต้แหลงอย่างเงี้ยน
ะ
สนุกนะคะแล้วชอบมากเลยว
่
าโดยตัวเองนี่ก็ถนัดในเรื่องของภาษาศาสตร์ก็จะชอบแบบนี้นะคะ
คือที่จริงเนี่ยเราที่พูดเรียนเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันบางทีไม่คือหลายคนเนี่ยจะคิดว่าเป็นการล้อเลียน
ใช่
แต่บางทีไม่ใช่เรารู้สึกว่าน่ารักพี่
สำหร
ับ
พ
ี่
เองพี่รู้สึกว่าน่ารักนะกับลูกศิษย์บางทีก็จะพูดโต้ตอบ
แล้วก็น่าศึกษาอย่างเงี้ยค
่
ะ
ใช่ทีนี้ปัญหาที่พี่ทราบก็คือว่าตอนนี้มันมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นในสังคมนะอย่างบ้านเราเนี่ยคนมักจะนิยมที่จะพูดภาษาไทยกลางจนกระทั่งภาษาถิ่นเริ่มจะหดหาย
ใช่
อย่างทราบมาอย่างทางเหนือเนี่ยบางที เด็กทางเชียงใหม่ทางลำพูนเชียงรายเนี่ยปรากฏว่าบางคนมาอยู่ที่มหาลัยเราเนี่ยคะถามว่าพูดภาษาเหนือได้ไหมบอกบ้านผมไม่ใช่ภาษาเหนือแล้วคือน่าเสียดายนะเพราะว่าอะไรพวกนี้มันเป็นรากเหง้าแล้วมันก็เป็นการซึมซับแล้วก็ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วมันน่าจะเก็บเอาไว้มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าการแต่งกายหรือภาษาทีนี้ถ้าคนในถิ่นเนี่ยไม่อนุรักษ์เนี่ยแล้วใครจะช่วยอนุรักษ์อันนี้ก็น่าห่วงนะ
ค่ะ
ใช่ค่ะ
น่าเสียดายมาก
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายต้องรอฟังนะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงของเรียนรู้คู่เอลิสนะคะก็จะพบกับคุณแก้วกุลการแล้วก็อาจารย์ไก่กสมาพรค่ะ
ค่ะวันนี้ไม่ทราบว่าหัวข้อที่สนทนากันนี่ทราบว่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าของชื่อของอาจารย์พอดีโดยบังเอิญใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ช้อปปิ้ง
ซื้อไก่หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
อะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องมาลองดูว่าถ้าเราจะช้อปปิ้งหรือว่าเวลาหลายคนต้องไปเมืองนอกนี่ใช่ไหมคะอาจจะไปมีธุระปะปังที่ต้องไปหรือท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องใช้ภาษาในการที่จะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะจำเป็นต้องรู้ว่าจะพูดอะไรกับเขาบ้างอย่างน้อยซื้อของได้นะไม่ผิดราคาแล้วก็อาจจะถามไถ่อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะ
ค่ะ
หรือบางทีอาจจะต่อรองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จำเป็นต้องรู้บ้างนะคะ
ใช่ค่ะหรือบางทีนี่เดี๋ยวนี้เมืองไทยนี่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวเยอะ
ค่ะ
เราก็อาจจะได้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ใช่ใช่แม้แต่ในบ้านเราเองใช่ไหมไม่ต้องไปไหนใช่ไหมคะก็สามารถจะต้องใช้เช่นกัน
ใช่แล้วค่ะ
ก็วันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังนะคะก็อดใจรอสักครู่ก็จะได้รับฟังเรื่องต่างๆนะคะที่เรานำเสนอในวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องเชิญท่านผู้ฟังสนุกไปกับรายการของเรานะคะวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะ
คะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ในรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะได้จัดรายการวิทยุนะคะร่วมกับสถานีวัดพุทธบูชานะคะเกริ่นไปถึงวัดนั่นก็ผู้ฟังท่านผู้ฟังเดาได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้ดิฉันจะเอาอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังวันนี้นะคะดิฉันจะนำเรื่องของการทำบุญค่ะนำเรื่องการทำบุญมาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะหลายท่านอย่าเพิ่งเบื่อนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเคยรู้แล้วไม่เป็นไรค่ะรู้แล้วฟังอีกครั้งก็ได้นะคะว่าวันนี้ดิฉันมีเรื่องจะมาเล่าก็คือว่าอานิสงส์ของการทำบุญค่ะการทำบุญก็คือเรื่องของทานศีลภาวนานะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ฉันไปอ่านพบเจอมาแล้วก็เห็นว่าเขานำเสนอได้ชัดเจนทีละประเด็นนะคะทำให้เรารู้ว่าการทำบุญของเราเนี้ยนะคะเราทำได้ทั้งทานศีลแล้วก็ภาวนานะคะแล้วการทำบุญของเราแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี้ยอานิสงส์เนี้ยแตกต่างกันนะคะมาดูข้อแรกค่ะนะข้อแรกเขาบอกว่าการนั่งสมาธิค่ะเขาบอกว่าอย่างน้อยแค่วันละ15นาทีหรือว่าเดินจงกรมก็ได้อานิสงส์ของการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนะคะเพียงแค่15นาทีเองนะคะท่านผู้ฟังคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าอานิสงส์ที่ได้นะคะก็คือเพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้านะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอานิสงส์ของการนั่งสมาธิก็บอกว่าเพื่อจิตใจที่สว่างนะคะผ่อนปลนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่ายจิตใจรู้วิธีการแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจนนะคะที่สำคัญนะคะอันนี้สาวๆคงชอบนะคะเขาบอกว่าการนั่งสมาธิอย่างน้อยเพียงวันละแค่15นาทีนะคะอานิสงส์ของการทำเช่นนี้เขาบอกว่าผิวพรรณค่ะผ่องใสสุขภาพกายแล้วก็จิตใจแข็งแรงอันนี้ดิฉันขออนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคะจากการที่กว่า2ปีมาแล้วนะคะที่ดิฉันหันมาสนใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนะคะก็พบว่าดิฉันเนี่ย จากเดิมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเป็นหวัดบ่อยนะคะน้ำมูกไอจามรวมทั้งมีผื่นแพ้เนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยดิฉันไม่เคยมีอาการเหล่านั้นเลยนะคะสุขภาพเนี่ยแข็งแรงขึ้นจริงๆค่ะหน้าตาก็สดชื่นแจ่มใสนะคะวันก่อนเจอเพื่อนกันก็ถามว่าอาจารย์ว่าไปทำอะไรมาทำไมหน้าตาสดชื่นแจ่มใสหน้าตาดูอ่อนกว่าวัยนะคะก็บอกไอ้พูดเรื่องจริงหรือพูดล้อเล่นเขาบอกพูดเรื่องจริงเอาครีมอะไรทาหน้าใช้อะไรเหรอทำไมหน้าตาถึงได้สดใสแบบนี้ก็เลยยิ้มแล้วก็บอกเขาว่าไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มเติมหรอกทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าช่วง2ปีให้หลังมาเนี่ยสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังนะคะก็อาจจะเป็นผลทำให้เราจิตใจเราเป็นไงคะสดชื่นเบิกบานนะคะกายใจนะผิวพรรณมันก็จึงเปล่งปลั่งแล้วก็ดูดีขึ้นมานะคะที่สำคัญกว่านั้นนะคะเขาบอกการนั่งสมาธิเนี่ยแค่วันละอย่างน้อย15นาทีนะเขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับแล้วจะได้บุญกุศลเหลือเชื่อนะคะดิฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะหลังจากอ่านบทความนี้นะว่าการนั่งสมาธิของเราเนี่ยนอกจากมันจะให้ผลในชาติปัจจุบันของเราแล้วเนี่ยมีผลกับเราโดยตรงเห็นไหมคะว่าจิตใจสะอาดสว่างนะคะแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีนะสติปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งพบนี้พบหน้าผิวพรรณผุดผ่องใสกายใจแข็งแรงเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรที่ล่วงลับแล้วยังได้บุญกุศลจากการนั่งสมาธิของเราเพียงวันละ15นาทีค่ะนะคะทีนี้นี่คือการทำบุญอย่างแรกนะคะเดี๋ยวท่านมาดูอย่างอื่นๆต่อไปแล้วท่านก็เลือกเอานะคะว่า A สำหรับท่านเนี่ยท่านจะทำอะไรดีท่านจะนั่งสมาธิเอาละวันแค่15นาทีพอไหมหรือท่านจะทำต่อไปนี้ก็คือประเด็นที่2นะคะสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนนะท่านทราบไหมคะว่าการสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันและแค่เพียง1ครั้งก่อนนอนเนี่ยอานิสงส์ของการทำเช่นนี้จะเกิดผลดีอะไรกับท่านบ้างนะคะดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะอานิสงส์ของการสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยเพียงวันละแค่1ครั้งก่อนนอนเนี่ยนะคะอานิสงส์เขาบอกว่าเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้านะคะแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วนะคะแน่นอนล่ะค่ะเพราะว่าการที่เราจดจ่อใช่ไหมคะท่องกับคาถากับบทสวดต่างๆเนี่ยใจเราก็ต้องอยู่กับบทสวดนั้นๆแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้นะคะนี่พุทธพจน์บอกไว้อย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็ในบทความนี้เขาบอกว่าบทสวดที่เขาแนะนำนะคะก็คือแนะนำพระคาถาพาหุงมหากานะคะหรือพระคาถาชินบัญชรหรือพระคาถายอดพระกันตปิฎกนะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อสวดเสร็จแล้วเนี่ยควรจะต้องแผ่เมตตาทุกครั้งนะคะอันนี้ก็คืออานิสงส์ของการสวดมนต์นะคะฟังแล้วพอจำได้ไหมคะท่านผู้ฟังคะทำบุญอันแรกที่ท่านบอกไปแล้วก็คือนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีนะคะว่าอานิสงส์เยอะมากๆนะคะอันที่2การทำบุญแบบ2คือการสวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆนะคะทีนี้มาการทำบุญประเภทที่3ค่ะก็คือการถวายยารักษาโรคให้วัดหรือออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์นะคะอานิสงส์ของการทำบุญแบบนี้นะคะท่านว่าก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัวนะคะโรคที่ไม่หายก็จะทุเลาลงนะคะสุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้าถ้าป่วยไข้ก็จะไม่ขาดแคลนเรื่องการรักษานะคะนี่ก็คือผลบุญจากการถวายยารักษาโรคให้วัดนะคะให้พระหรือว่าออกเงินรักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์อันนี้ท่านขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยปรารถนานะคะจะทำบุญนะคะกับพระสงฆ์เนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้นะคะเขาก็จะมีมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ถ้าท่านไม่สะดวกจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลสงฆ์โดยตรงเนี่ยนะคะท่านก็โทรศัพท์ไปถามที่1133ก็ได้นะคะว่ามูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์หมายเลขโทรศัพท์อะไรแล้วท่านก็โทรไปตามหมายเลขที่ได้รับจาก1133แล้วก็ถามหมายเลขบัญชีนะคะของมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์เมื่อท่านได้เบอร์บัญชีหรือหมายเลขบัญชีของมูลนิธิโรงพยาบาลส่งแล้วท่านก็โอนเงินนะคะแล้วแต่จิตศรัทธาแล้วก็ความพร้อมของท่านนะคะ10 20บาท100บาท 1,000 บาทไม่มีใครว่าค่ะนั่นก็คือการได้ทําบุญนะถวายการรักษาให้พระสงฆ์ได้นะคะท่านก็จะได้อานิสงส์อย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะต่อไปค่ะการทําบุญประเภทที่4นะคะก็คือการทําบุญตักบาตรในตอนเช้านะคะอานิสงส์บอกว่าได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้าเพราะเราทําบุญกับพระสงฆ์ไงคะพระสงฆ์ท่านก็มีหน้าที่ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะให้เกิดความสงบร่มเย็นกับ มนุษย์แล้วก็สังคมนะคะนอกจากนั้นก็จะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยไม่ขาดแคลนอาหารตายไปไม่หิวโหยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลนอาหารข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ก็คือตายไปไม่อดอยากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากอดอยากปากแห้งเมื่อท่านตายไปแล้วก็ทำบุญตักบาตรนะคะนะที่ท่านสะดวกในวันไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะต่อมาค่ะการทำบุญประเภทที่5เขาบอกว่าทำหนังสือหรือสื่อต่างๆที่เกิดธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทานนะคะอานิสงส์ของการทำบุญแบบนี้เนี่ยท่านว่าการให้นะคะให้ธรรมทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงนะคะผู้ให้ทำจึงสว่างไปด้วยลาภยศสรรเสริญปัญญาและบุญบารมีอย่างท่วมท้นเจ้ากรรมในเวรจะอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝันนะคะนั้นถ้าท่านอยากเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร นะจะได้รับการอโหสิกรรมก็มีโอกาสก็ทำบุญนะคะสร้างสื่อต่างๆเผยแพร่ธรรมะให้แก่ผู้คนเป็นธรรมทานนะคะต่อไปค่ะการทำบุญประเภทที่6นะคะก็คือการสร้างพระถวายวัดนะอานิสงส์การทำบุญแบบนี้เนี่ยท่านว่าผ่อนปรนหนี้กรรมให้เบาบางนะเขาบอกเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับกรรมนะคะเรามีกรรมนะกรรมบันดาลให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นเราได้อย่างที่เราได้และเราจะต้องเจอในสิ่งที่เราจะต้องเจอในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างพระถวายกับวัดเนี่ยจะช่วยผ่อนปลนหนี้กรรมให้บางเบาโดยเฉพาะหนี้กรรมที่เป็นกรรมไม่ดีนะคะก็จะส่งผลให้ชีวิตเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวก็จะเป็นสุขนะคะได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพุทธศาสนาต่อไปนะคะส่วนการทำบุญประเภทที่7นะคะก็คือแบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระอย่างน้อย9วันขึ้นไปนะคะอานิสงส์ก็คือได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้แก่ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรสร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไปและได้เกิดมาอยู่ในร่มโพของพุทธศาสนาและก็มีจิตเป็นกุศลนะคะต่อไปค่ะการทำบุญประเภทที่8นะคะก็คือการบริจาคเลือดหรือร่างกายของเรานะคะอานิสงส์ของการทำบุญแบบนี้ก็จะส่งผลให้ผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงช่วยต่ออายุไขต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพยดาปกป้องรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้าส่วนในภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่องแน่นอนล่ะค่ะเพราะใจเราบริสุทธิ์นี่คะเราละเราปล่อยวางได้แล้วเราไม่ห่วงสังขารเราไม่ห่วงร่างกายของเรานะคะเราพร้อมที่จะบริจาคของที่เรามีให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นแม้ว่าเราสิ้นลมแล้วก็ตายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญของการบริจาคเลือดเนี่ยก็คือบริจาคขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็บริจาคร่างกายเมื่อเราละสังขารไปแล้วนะคะร่างกายนี้ดวงตานี้ปอดนี้ตับนี้หัวใจนี้นะคะมันก็จะไปเป็นประโยชน์กับผู้อื่นต่อไปนะคะต่อไปค่ะการทำบุญประเภทที่9นะคะก็คือการปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตต่างๆนะคะการทำบุญประเภทนี้เขาบอกปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดนะคะปลาที่ซื้อมาจากตลาดแปลว่าอะไรคะท่านผู้ฟังแปลว่าปลาที่มันจะต้องถูกเขานำไปฆ่าเป็นอาหารเท่ากับเราซื้อชีวิตมันที่มันจะต้องตายอย่างแน่ๆนะคะอานิสงส์ของการทำบุญแบบนี้เขาบอกว่าช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในการชดใช้ชีวิตหนี้กรรมนะคะให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยทำไว้นะคะทำให้เราชีวิตหน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัดนะคะชีวิตใครที่เคยผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใสมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังถ้าใครรู้สึกว่ากำลังดวงชะตาตกต่ำชีวิตกำลังย่ำแย่นะคะลองดูสิคะท่านลองไปซื้อปลาในตลาดนะคะปลาที่มันจะต้องถูกฆ่าตายแล้วนะคะไปไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆเหล่านี้มานะคะแล้วลองดูสิคะว่าชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างอานิสงส์ที่ท่านว่าไว้หรือไม่นะคะต่อไปค่ะการทำบุญประเภทที่10นะคะก็คือการให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือดูสื่อการเรียนรู้ต่างๆอาสาสอนหนังสือให้กับผู้อื่นอานิสงส์แบบนี้ทำให้เราเป็นผู้มีสติปัญญาดีในภพต่อไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญาแล้วก็ได้มีโอกาสศึกษาอย่างรอบรู้สติปัญญาในสมบูรณ์พร้อมนะคะต่อไปค่ะการทำบุญประเภทที่11นะคะการให้เงินขอทานหรือให้เงินคนที่เดือดร้อนอันนี้ก็บอกไว้ด้วยนะคะวงเล็บไม่ใช่การให้ยืมนะคะคือการให้เปล่านั่นเองอานิสงส์บอกว่าจะทำให้เรามีเงินทองไม่ขาดสายนะคะทั้งภพนี้ภพหน้าไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าจะร่ำรวยไม่มีหนี้สินความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลงนะคะเงินทองจะได้มาอย่างไม่คาดฝันนะคะต่อไปค่ะ การทำบุญประเภทที่12นะคะคือการรักษาศีล8หรือถือศีล5นะคะอานิสงส์บอกว่าไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรกได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองกรรมเวรจะไม่ถาโถมภัยอันตรายไม่ย่างกรายเทวดานางฟ้าจะปกปักรักษานะคะสุดท้ายค่ะเขาก็มีข้อมูลนะคะบอกเราให้รู้ว่าอานิสงส์10ข้อของการไม่กินเนื้อสัตว์นะคะใครที่ทานมังสวิรัตนะคะอันนี้ก็ถือว่าท่านก็มีอานิสงส์มีผลบุญจากการที่ท่านไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะข้อแรกบอกว่าเป็นที่รักของบรรดาเทพพรหมตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็เพราะเราไม่เบียดเบียนใช่ไหมคะข้อที่2นะคะจิตเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้นนะคะข้อที่3สามารถตัดขาดความอาฆาตดับอารมณ์เหี้ยมโหดโกรธแค้นในใจลงได้ข้อที่4ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกายข้อที่5นะคะมีอายุยืนข้อที่6ได้รับการปกป้องจากเทพทั้งปวงข้อ7ยามหลับนิมิตฝันเห็นแต่สิ่งดีงามเป็นสิริมงคลข้อ8นะย่อมระงับการจองเวรสลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกันข้อ9สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพานไม่พัดหลงตกสู่อบายภูมิข้อ10ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้จิตจะมุ่งสู่สุคติภพนี่แค่อานิสงส์ของการไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะพอมีเวลาอีกสักนิดนึงนะคะดิฉันก็ต่อด้วยอานิสงส์ของการจัดสร้างพระพุทธรูปละกันนะคะก็มีอยู่สั้นๆ10ข้อค่ะว่าอานิสงส์ของการจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเราจะได้อานิสงส์อะไรบ้างมี10ข้อสั้นๆนะคะข้อแรกบอกว่าอกุศลกรรมในอดีตชาติปางก่อนจะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็น0 0แต่ว่าไม่มีนะคะก็คือผ่อนหนักเป็นเบานะคะจากกรรมเก่าที่เราเคยทำไม่ดีไว้ข้อที่2นะคะอานิสงส์จากการสร้างพระพุทธรูปนะคะเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองค่ะสัพพะอันตรายสลายไปนะคะไม่มีคนคิดร้ายหรือใครคิดร้ายกับเราก็ไม่สำเร็จค่ะข้อที่3เจ้ากรรมในเวรในอดีตชาติปางก่อนไม่ได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรมนะชีวิตเราก็จะดีขึ้นค่ะท่านผู้ฟังคะข้อที่4ค่ะเรายักษ์หรือก็ผีร้ายต่างๆไม่อาจเป็นภัยนะคะเราจะแคล้วคลาดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ข้อที่5จิตใจจะสงบราศีผ่องใสสุขภาพแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือข้อที่6นะอานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูปนะคะข้อที่6เราจะมั่นคงในคุณธรรมมีความอุดมสมบูรณ์ปรากฏครอบครัวมีความสุขวาสนายั่งยืนข้อที่7นะคะคำกล่าวจะเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์หมายความเป็นความจริงนะคะฟ้าดินปราณีทวยเทพยินดีมิตรสหายปรีดานี่สินจะหมดไปนะคะข้อที่8นะอานิสงส์ของการสร้างพุทธรูปนะคะบอกว่าคนโง่ก็จะสิ้นเข่าหมายความว่าโง่แล้วเราจะฉลาดขึ้นนะคะคนเจ็บจะหายป่วยคนป่วยจะหายดีความทุกข์ก็จะหายไปหมดนะคะข้อที่9ค่ะเราจะพ้นจากมวลอกุศลเกิดใหม่นะคะมีบุญเกื้อหนุนมีปัญญาล้ำเลิศกุศลเรืองรองก็คือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรานั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะสิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลและจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอันอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอานิสงส์ของการทำบุญประเภทต่างๆนะคะท่านผู้ฟังได้รับฟังจนถึงนาทีนี้แล้วก็คงจะเลือกได้ใช่ไหมคะว่าสำหรับตัวท่านชีวิตท่านครอบครัวท่านความพร้อมของท่านท่านเหมาะกับการทำบุญประเภทไหนในช่วงเวลาที่ท่านมีอยู่ในขณะนี้นะคะและถ้าหากเป็นไปได้พยายามทำบุญในทุกๆบุญที่ท่านสามารถทำได้อย่าเห็นความดีเป็นเล็กน้อยแล้วไม่ทำนะคะแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงความชั่วนะคะแม้เพียงน้อยเราก็ไม่ควรทำเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันและทีมงานก็ต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้านะคะแล้วก็หวังว่าหลังจากฟังรายการนี้แล้วท่านคงคิดได้นะคะว่าท่านจะเลือกทำบุญประเภทไหนแล้วแต่ความพร้อมของท่านนะคะขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะรายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันไปถึงเรื่องอะไรจำได้หรือเปล่าคะ
คราวที่แล้วนะคะเราก็นำเสนอท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนค่ะอาจารย์แจนสำนวนที่มีที่มาจากกอไก่ทั้งหลายนะคะไก่คุ้ยนะคะไก่โหใช่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับไก่ๆทั้งหลายนั่นเองค่ะ
แล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องไข่หรือเปล่าคะ
ไม่แล้วค่ะเราจะเปลี่ยนเรื่องคุยนะคะสำนวนเราพักไว้ก่อนค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีคะอาจารย์แจน
คือเผอิญว่าเรื่องที่ทำให้อยากจะมาคุยในวันนี้เนี่ยเผอิญว่าได้ไปโรงภาพยนตร์มาค่ะแล้วก็เห็นเรื่องอยู่เรื่องนึงเนี่ยน่าสนใจมากเป็นภาพยนตร์ที่เกิดจากการร่วมทุนกันของประเทศไทยกับประเทศลาวเป็นบริษัทเอกชนนะคะ
ค่ะ
อาจารย์โอ๊ตเคยดูหรือเปล่าคะมันมีเรื่องภาคหนึ่งแล้วนะ
เคยได้ยินนะคะที่ชื่ออะไรนะสบายดีหลวงพระบางใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนั้นนี่เรื่องนั้นเนี่ยสร้างไปถ่ายทำกันที
่หลวงพระบาง
ที่หลวงพระบางแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นภาคสองค่ะเป็นสบายดีสองไม่มีคำตอบจากปากเซ
ปากเซก็คือเมืองอีกเมืองนึงของเราประเทศลาว
ใช่ค่ะสันนิษฐานกันว่าน่าจะไปถ่ายทำกันที่ปากเซ
ค่ะ
แล้วก็คือในเรื่องเนี่ยหนุ่มไทยค่ะ
ค่ะ
กับสาวลาวทั้งหนึ่งอาจารย์โอ๊ตได้ดูไหมคะ
ไม่แน่ใจน่าจะยังไม่เคยอาจารย์แจนเคยดูแล้วใช่ไหม
ค่ะเคยดูก็เลยเกิดความสงสัยแล้วก็มีความสนใจในเรื่องภาษาค่ะ
อ๋อตัวภาษาไทยกับภาษา
ใช่ว่าทำไมภาษาไทยกับภาษาลาวเนี่ยเวลาที่เราฟังเราไม่ต้องใช้นายภาษาเลยนะคะ
นายภาษาคืออะไรคะ
คือคนลาวอะค่ะเขาเรียกล่ามว่านายภาษา
เขาไม่ใช้ว่าล่ามเหมือนไทย
อ๋อไม่ค่ะเขาใช้ว่านายภาษาแต่มันก็ตรงตัวดีนะคะ
แต่มันเข้าใจนะคะว่าหมายถึงแบบเป็นเจ้าของภาษา
เป็นเจ้าของภาษากับเป็นนายคือเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องนั้นๆเนี่ยดี
ค่ะ
เขาบอกกันมาค่ะว่าถ้าอยากทราบภาษาไทยดั้งเดิมเนี่ยให้ศึกษาภาษาลาวจะช่วยได
้เหมือนแบบไทยลาวพี่น้องกันอย่างนี้ใช
่
ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะทราบคำในภาษาลาวเนี่ยมากมายแล้วเราเข้าใจเนาะเราเข้าใจนะคะขนาดศึกษาในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยถ้าศึกษาดีๆจะพบว่าคนที่รู้เรื่องภาษาลาวเยอะๆเนี่ยจะอ่านเข้าใจกว่าคนไทยด้วยซ้ำไป
อาจจะเป็นเหมือนภาษาดั้งเดิมที่เป็นของไทยมาก่อนเป็นแบบเหมือนมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในตัวของภาษาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องภาพยนตร์แล้วใช่ไหมสบายดีคำว่าสบายดีค่ะ
ค่ะ
จริงๆมันแปลว่าอะไรในภาษาไทยทราบหรือเปล่าคะ
น่าจะเหมือนคำว่าสวัสดีอย่างน
ี้ใช่ค่ะคำนี้เนี่ยคือสวัสดีในภาษาไทยนั่นเอง
เป็นคำทักทายของคนประเทศลาวใช้กัน
ใช่ค่ะ
เจอหน้ากันสบายดี
หรือว่าจะออกเสียงว่าสบายดี
ค่ะ
แต่ว่าถ้าอยากจะฟังเสียงซาวด์แทร็กเนี่ยต้องหาฟังโดยทั่วไปเอาเองนะคะมาพูดถึงเรื่องภาพยนตร์กันหน่อยเมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องสบายดี1สบายดี2ไปแล้วนะคะอาจารย์โอ๊ตเคยได้ยินภาพยนตร์บ้างไหมที่มีคนเคยเล่าให้ฟังว่าเวลามันเข้าในประเทศลาวเนี่ยเขาไม่สามารถจะเอาภาษานั้นๆเนี่ยไปโปรโมท
ใช่มันต้องเหมือนอย่างเข้าประเทศไทยใช่ป่ะคะมันก็ต้องมีการแปลซื้อภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปฉายที่ประเทศลาวเขาก็ต้องมีการแปลจากภาษาอังกฤษภาษาไทยเป็นภาษาลาวเพื่อที่จะแบบเหมือนโปรโมทแล้วขายได้ไม่งั้นก็ไม่เข้าใจไม่อยากมาดูค
่
ะ
ใช่ค่ะถ้าสมมติบอกว่าเด็กกำพร้าเนี่ย
ค่ะ
ชื่อเรื่องเด็กกำพร้าค่ะคนลาวจะเข้าใจว่าเด็กเนี่ยกำลังถือมีดอยู
่อ๋อพร้าคือแปลว่ามีด
ใช่ค่ะมีดพร้านั่นเอง
เขาไม่เข้าใจว่ากำพร้าหมายถึงว่าเด็กที่ไม่มีพ่อแม
่ใช่อาจจะต้องบอกว่าคนที่ไม่มีพ่อแม่บักคำน้อยไม่มีพ่อแม่
ค่ะ
แต่ว่าอันนี้เนี่ยลองอาจารย์โอ๊ตลองนึกถึงเรื่องที่เป็นที่นิยมหน่อยสิว่าเขา
เอาเรื่องที่แบบว่าคนทั่วโลกรู้จักซุปเปอร์แมนค่ะถ้าจะเข้าไปอยู่ประเทศเราเขาจะต้องเปลี่ยนชื่อไหมคะ
โอ้โหซุปเปอร์แมนเปลี่ยนยากนะคะ
ค่ะ
ถ้าที่อาจารย์โอ๊ตทราบมาเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นอะไรคะ
ซุปเปอร์แมนเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินมารู้สึกเขาจะเปลี่ยนเป็นบักอึดถลาลมค่ะ
โอ้โห
ตรงตัวไหมคะอาจารย์
ตรงมากค่ะเพราะซูเปอร์แมนเป็นยังไงเป็นคนแข็งแรงเน
า
ะ
ใช่แล้วถลาลมคือบินได
้บินได้ค่ะ
ซูเปอร์แมนบินได้
แข็งแรงคืออึดจริงด้วยบักอึดถลาลมนะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะ
อีกเรื่องนึงน่าสนใจภาพยนตร์เกี่ยวกับเด็กๆดูได้นะคะจูราสสิกพาร์คเคยดูไหมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์อ่ะ
เคยดูค่ะไดโนเสาร์นี่มันแบบ
ตัวใหญ่ๆ
ตัวใหญ่มากใช่ไหมคะแต่หน้าตามันจะคล้ายสัตว์
ใช่ประเภทหนึ่ง
ใช่
รู้จักไหมคะกระป๋อมพยศค่ะ
โอ้โห
ตรงตัวเลยไหมคะ
ตรงตัว
กระป๋อมคือกิ้งก่าใช่ไหมคะ
ใช่
กิ้งก่าพยศก็คือเหมือนกิ้งก่าตัวใหญ่ๆที่แบบไม่ยอมฟังเนี่ยค่ะเขาก็แปลจากชื่อภาษาอังกฤษเป
เป็นภาษาลาวให้คนเนี่ยติดหูเข้าใจง่ายก็อยากไปดูค่ะ
เพิ่มความน่าเข้าใจน
ั่
นเองจะเคยได้ยินเหมือนกันเรื่องหนึ่งที่เป็นที่นิยมทั่วโลกนะคะอันนี้ใครๆก็น่าจะรู้แล้วแหละไททานิก
ค่ะไททานิกนี่เป็นหนังที่ดังไปทั่วโลกเข้าประเทศลาวเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเขาใช้ไททานิก
ไม่ได้ค่ะไม่ได้
ใ
ช้ว่าอะไรจำรู้ไหมคะจันแจน
โอ้อันนี้ใครๆก็รู้ทั่วเมืองแล้วแหละ
ค่ะ
ชู้รักเหลือล่ม
ตรงตัวมากค่ะ
แต่ว่าบางทีเขาอาจจะออกเสียงรักไม่ได้เป็นรักน
ี้
นะชู้ฮักเพราะว่าภาษาลาวไม่มีรอเรือนะคะชัดๆตรงตัวพระเอกนางเอกเป็นชู้กันค่ะ
แล้ว
ในเรื่องเรือล่ม
เรือล่มค่ะสุดท้าย
ชัดเจนมาก
สื่อความตรงกับความเข้าใจของคนเราได้ชัดเจนนะคะ
ค่ะเอาสุดท้ายขออีกสักเรื่องนึงสิเรื่องโฮมอโลนค่ะ
โฮมอโลนโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
ใช่ที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยก็จะเป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
ค่ะ
แต่เข้าไปในประเทศลาวเนี่ย
โอ้ยไม่ได้ค่ะโดดเดี่ยวผู้น่ารักไม่เข้าใจ
ค่ะ
ต้องเปลี่ยนเป็นบักขำน้อยตุลัดตุเล
โอ้ใช่พวกบักขำน้อยนี่มัน
คือหมายถึงเด็กตัวเล็ก
น่ารักน่ารัก
ตุลัดตุเลคือ
ก็อยู่คนเดียว
อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะคะจะเห็นได้ว่าพอเปลี่ยนเป็นชื่อภาษาลาวแล้วมันได้อารมณ์ของคนลาวคนที่คนเราจะเข้าใจแล้วก็มาดูได้ง่ายขึ้นนะคะ
แล้วก็ตรงตัวด้วยค่ะตรงคำตรงความหมายนะคะใครฟังก็เข้าใจไม่ต้องถามต่ออะไรไททานิกงงอะไรโฮมอโลน
ใช่
นะคะอันนี้เป็นเรื่องของภาพยนตร์ที่ใครๆก็เคยได้ยินมาแล้วแหละลองเมื่อกี้เราลองพูดถึงเรื่องคำศัพท์ในชีวิตประจำวันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คำว่าสบายดีมีอีกคำหนึ่งนะคะขอบคุณ
ค่ะ
ขอบคุณสำหรับคนไทยเนี่ยทราบไหมคะว่าคนลาวใช้คำว่าอะไรคล้ายกันเลย
ของเรามีขอบคุณมีขอบใจ
เขาใช้ขอบใจค่ะ
ใช้ขอบใจอย่างเดียว
ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่ยมาขอบใจอาจารย์โอ๊ตเนี่ยอาจารย์โอ๊ตจะไปโกรธเขานะคะ
ค่ะ
เพราะเขาเป็นภาษาลาว
เขาไม่มีขอบคุณคือเขาใช้ขอบใจกับคนทุกคน
ใช่
ก็น่ารักดูจริงใจไปอีกแบบ
น่ารักดูจริงใจค่ะอย่างฉันรักเธออ
่าคำบอกรัก
คำบอกรักสรรพนามบุรุษที่หนึ่งของคนลาวค่ะค่อยฮักเจ้า
ค่อยฮักเจ้า
ใช่อย่างที่บอกไปนะคะว่ารอเรือเนี่ยไม่มีอาจจะเป็นรอลิงหรือว่าหอนก
ฮูกแทน
นะคะอาจารย์โอ๊ตเป็นคนที่ขับรถอยู่แล้วใช่ไหมคะปกติเวลารถติดตรงสี่แยกเนี่ยเราจะเรียกว่าติดอะไร
ติดไฟแดงค่ะ
ติดไฟแดงค่ะ
คนเราใช้ไหมคะไฟแดง
มีสิคะบ้านเขาก็จะมีไฟแดงนะคะก็มีไฟแดงเหมือนกันแต่เขาไม่เรียกว่าไฟแดงค่ะ
เขาเรียกว่า
ไฟอำนาจ
ไฟอำนาจ
อำนาจค่ะ
ค่ะ
อาจารย์โอคิดว่าทำไมเขาใช้ไฟอำนาจอ่ะ
มันสั่งได้หยุดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นเราก็จะจำได้แม่นเลยเนาะว่ามันคือไฟอำนาจส่วนไฟเหลืองค่ะ
ค่ะ
เขาเรียกว่าไฟเกียม
ไฟเกียม
ใช่
เกียม
ไฟเกียมเกียมเหมือน
คำว่านานเกียมแปลว่าอะไร
น่าจะแปลว่าเตรียมอ
่ะอ๋อเกียมเตรียม
นะ
เตรียมอะไรดีคะไฟเหลืองเนี่ย
ไฟเหลือง
หยุดหรือเตรียมไป
ถ้าประเทศไทยคงเตรียมไปค่ะ
คงเขา
ว่าต่างประเทศในส่วนมากเขาเตรียมหยุดนะคะ
แล้วอีกไฟหนึ่ง
ไฟสุดท้ายคือไฟสีเขียวอ่ะ
ค่ะ
ไฟเขียวบ้านเราเนี่ยเขาใช้ว่าไฟอิสระค่ะ
ไฟอิสระ
นี่คือ
ตรงตัวไปได้เลย
ใช่ค่ะเพราะว่า
ตรงตัวมาก
สามารถไปได้โดยไม่มีใครมามีอำนาจบังคับแล้วให้หยุดนะคะ
แล้วพวกรถยนต์นะคะเขาใช้เหมือนเราไหมคะ
จริงๆเขาก็มีรถเหมือนบ้านเหมือนที่บ้านเรามีนั่นแหละค่ะรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน
แต่เขาใช้เรียกไม่เหมือนเราใช่ไหมคะ
ใช่
เห็นเหมือนเคยได้ยินว่ารถยนต์เนี่ยเขาใช้ว่ารถใหญ
่รถใหญ
่รถที่มันมีขนาดใหญ่ส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาใช้ว่ารถเครื่อง
รถเครื่องเคยได้ยินตามท้องถิ่นเหมือนกันนะคะอย่างแถบภูมิภาคทั้งไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานหรือภาคใต้หรือภาคเหนือเขาก็ใช้รถเครื่อง
แล้วรถจักรยานนะคะจักรยานใช้รถถีบ
กำลังจะพูดอยู่พอดีเลยค่ะว่าถ้าเป็นแบบในชนบทเนี่ยเขาก็เรียกว่ารถถีบ
คนเหนือคนอีสานยังใช้กันอยู
่ใช่ค่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นใช้เหมือนกันเนาะรถจักรยานคือรถถีบ รถจักรยานยนต์คือรถเครื่องแล้วก็รถยนต์คือ
รถใหญ
่รถใหญ่ค่ะ
มีรถอะไรไหม
แต่ส่วนมาก
อ๋อมีรถสามล้อค่ะเขาใช้ว่าสกายแล็บ
โอ้ทำไมอย่างนี้มาวัยรุ่นจังเลยคะแบบ
ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบว่า
อินเตอร์จังเลย
ไม่แน่ใจไม่เคยไปต้องลองไปดูสักครั้งนะคะประเทศเราไปหาคำตอบว่าทำไมต้องเป็นสกายแล็บ
เมื่อกี้เราพูดกันไปเรื่องการดำเนินชีวิตทั่วไปแล้วนะคะมันมีเรื่องการกินนิดนึงน้ำเปล่า
น้ำเปล่าน้ำทั่วไปน้ำ
ทราบไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไร
มันใสๆ
มันคือน้ำบริสุทธิ์ค่ะ
โอ้ตรงตัวมากนะคะ มันคือน้ำบริสุทธิ์ส่วนหลอดค่ะ
หลอดที่เราใช้ดูด
หลอดดูดอะไรที่เราดูด
เขาใช้ว่าอะไรคะจันจัน
ท่อดูดค่ะ
ท่อดูด
เพราะมันมาเป็นท่อใช่ไหม
ท่อใหญ่มาก
โอ้มันก็ชัดเจนค่ะท่อดูดแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์โอ๊ตกินน้ำหกนะคะ
ค่ะ
ขอกระดาษทิชชู
่เขาไม่
ทราบนะคะ
ไม่ให้
อาจารย์โอ๊ตต้องขอผ้าอนามัยค่ะ
ขอผ้าอนามัยมาเช็ดน้ำหก
ใช่ค่ะจริงๆเราต้องการจะขอทิชชู่ค่ะ
อันนี้สับสนมาก
เราต้องขอผ้าอนามัยเขาค่ะแล้วก็ถุงพลาสติกก็เหมือนกันที่เป็นปัญหาเนี่ยถ้าเป็นถุงพลาสติกเนี่ยต้องบอกเขาว่าขอถุงยาง
อันนี้น่าเสี่ยงมาก
อันนี้กลัวมากค่ะ
ค่ะ
ต้องบอกว่าคือถ้าเราขอถุงยางเขาเนี่ยจะได้ถุงพลาสติกกลับมา
ค่ะ
นะคะอันนี้ต่อมาเป็นคำที่น่าสนใจนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับกีฬา
เราเพิ่งเป็นเจ้าภาพ
ซีเกม
ซีเกมไปนะคะไม่นานมานี้นะคะ
เหมือนแบบเป็นการทบทวนนิดนึงแล้วกันเนาะว่าไหนๆเราก็คือบ้านพี่เมืองน้องเราเนี่ยได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพงานใหญ่ๆนะคะพูดถึงเรื่องกีฬาสักนิดนึงทิ้งทวนมันจะมีกรีธาค่ะกรีธาถ้าบ้านเราน
ิยมประเภทลูกกับประเภทลานลูกก็พวกวิ่งใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
แต่ของเขาใช้เหมือนเราไหมคะ
คล้ายๆค่ะเขาใช้แล่นและลาน
แล่นแล่นคือวิ่งของเขา
ถูกต้องค่ะก็คือกีฬา
แล่นที่วิ่งลู่นั่นเองแล้วก็ลานเหมือนเราเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แต่เห็นภาพชัดเจนนะคะ
แต่ชัดมากค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเป็นกีฬาฟุตบอลนะคะฟุตบอลนี่มันเป็นภาษาสากลเหมือนเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปสากลน่ะที่ประเทศเราเขาใช้ฟุตบอลไหมคะ
คล้ายๆกันค่ะแต่ใช้คำว่าเตะบาน
บานอะไรคะ
บานเลยค่ะบานประตูนี่แหละค
่
ะแต่ว่าเผอิญว่าบานเนี่ยเท่าที่ทราบมามันมาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะสะกดคือ BALLE
เตะบาน
ฝรั่งเศสเข้ามาเพราะว่า
ก็คือในอดีตนี้เหมือนประเทศเราเคยเป็นเมืองขึ้นตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสก็จะมีการรับภาษาเข้ามานะคะแล้วถ้าเป็นกีฬาแบบว่ายน้ำที่เราชอบดูกันอย่างเงี้ย
ว่ายน้ำลอยน้ำค่ะ
เห็นภาพมาลอยน้ำไม่จม
กุดอยู่ในน้ำนะคะส่วนกีฬาที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือ
แข่งเรืออาจารย
์แข่งเรือเวลาแข่งเรือเขาทำไงคะ
เขาพาย
เขามีพายใช่ไหมคะ
พายจ้วงน้ำจ้วงน้ำเขาใช้ไหมคะ
ส้วงเรือค่ะ
ส้วงเรือ
ส้วงกัน
ส้วงก็คือจ้วง
นั่นแหละค่ะ
เรือก็คือเรือ
ใช่ค่ะ
อ
๋
อ
เป็นก
ี
ฬาจ้วงเรือ
เห็นภาพมากนะคะ
ค่ะสุดท้ายละเรื่องเกี่ยวกับเวลาเราจะแพ้ชนะเนี่ยค่ะ
ค่ะ
มันก็จะต้องมีเหรียญรางวัลใช่ไหม
ต
อนนั้นเป็นที่สับสนมากเลยเนาะตอนซีเกมอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยประเทศไทยได้กี่เหรียญแต่ถ้าไปฟังเสียงที่เป็นซาวด์แทร็กอะคนลาวพูดเนี่ยมันจะมีปัญหานะเหรียญเงินเนี่ยไม่เป็นไรเป็นที่ทราบกันอาจจะออกเสียงเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเป็นเงินแต่เราก็พอจะทราบแต่ถ้าเขาบอกว่าได้เหรียญทอง
ดีใจมั้ยคะ
ดีใจค่ะตอนแรกดีใจมากแต่จริงๆมันคือเหรียญทองแดงค
่
ะ
อ๋อคือถ้าเป็นเหรียญทองในความหมายของภาษาลาวคือเหรียญทองแดง
ใช่ค่ะ
แล้วถ้าเป็นเหรียญทองของภาษาไทยเขาใช้อะไรคะ
เหรียญคำค่ะ
เหรียญคำ
คำค่ะ
คำแปลว่าทองเหรออ
ย่างที่เราเคยได้ยินในคำว่าทองคำ
ค่ะค่ะ
ทองคำมันก็คือคำซ้อนนั่นเอง
คือทองก็แปลว่าทองคำก็แปลว่าทอง
ใช่ค่ะ
อ๋อนี่คือแสดงว่าถ้าเราศึกษาภาษาลาวหรือภาษาท้องถิ่นเนี่ยมันจะเห็นที่มาของคำในภาษาไทยหลายอย่าง
ใช่ค่ะจะทำให้เราเนี่ยได้ทราบมากขึ้นว่าเวลาเราไปอ่านหนังสือโดยเฉพาะวรรณกรรมหรือว่าศิลาจารึกหรือหนังสือเก่าๆยังไงก็ตามเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่อยู่ในหนังสือนั้นๆได้มากยิ่งขึ้น
ค่ะ
นะคะพอเรามานึกดูแล้วเนี่ยว่าเหตุต่างๆเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกขำในภาษาลาวนะคะว่าทำไมมันถึงแบบน่ารักจังเลย
ใช่บางคำเขาตรงแบบว่ามีความหมายตรงๆเลย
ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมานั่งนึกๆดูนะคะเหตุที่ภาษาลาวทำให้เราหัวเราะออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจภาษาลาวในความหมายทั้งหมดเลยแต่คำที่ใช้เนี่ยเมื่อแยกออกมาแล้วเป็นคำที่เราไปใช้ในอีกความหมายหนึ่งค่ะ
ค่ะ
เราก็เลยรู้สึกขำๆว่าเอ๊ะเราไม่คุ้นนะคะ
ก็คือเราไม่ได้ใช้คำในบริบทภาษาไทย
ใช่
เขาใช้ในบริบทของภาษาลาว
ค่ะเหมือนเวลาที่เราหัวเราะความไร้เดียงสาของเด็กๆนะคะว่าแบบเอ๊ะเด็กพูดถูกพูดผิดๆเราก็เลยขำนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะได้รับทราบเกี่ยวกับความ
น่ารัก
ความน่ารัก
เขาเรียกเสน่ห์ของภาษาลาว
ใช่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ยินคำเหล่านี้เนี่ยเราจะได้ทราบความหมายได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแต่ละภาษาเนี่ยก็มีเสน่ห์
เป็นตัวของตัวเองเนี่ยแตกต่างกันนะคะภาษาลาวก็เป็นภาษาหนึ่งและด้วยเหตุที่ภาษาลาวเป็นภาษาบ้านพี่เมืองน้องของเราเนี่ยศึกษาไว้ก็จะทำให้เรารู้จักภาษาไทยมากขึ้นด้วยสำหรับวันนี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยเนี่ยก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระนะคะซึ่งสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะช่วงนานาสาระก็จะเป็นช่วงของการแนะนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะซึ่งภาษาอังกฤษที่เรานำมาแนะนำท่านผู้ฟังค่ะจะมาจากโปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรม ELIS ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะได้รับมาจากตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันกุลการสุทธิดาราค่ะก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมาพรมณีขาวสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะคุณแก้วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ทางมหาวิทยาลัยของเราได้รับโปรแกรม ELISมาก็ได้สักระยะหนึ่งแล้ว
ค่ะเรารับมาตั้งแต่ปี2549ค
่
ะ
ค่ะซึ่งในโปรแกรมเนี่ยอยากให้อาจารย์พูดถึงโปรแกรมนิดนึงว่ามันดีที่ว่าเราได้ฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเหมือนกันนะคะ
ค่ะโปรแกรมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการฝึกฟังนะคะบทสนทนาในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกพูดตามบทสนทนาหรือว่าฝึกออกเสียงเพราะว่าภาษาที่เขาสอนเนี่ยเป็นภาษาที่สามารถเอาไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
ซึ่งเราสองคนก็ได้เลือกบทสนทนามาให้ท่านผู้ฟัง
ใช่เราก็เลือกที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะซึ่งตอนที่แล้วจำได้ไหมคะท่านผู้ฟังตอนที่แล้วเราได้แนะนำไปแล้วนะคะซึ่งแรกๆเลยเนี่ยดิฉันเองนะคะก็แนะนำถึงเรื่องของการทักทายการกรีตติ้งนะคะคือการทักทายแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเขาเรียกว่าอาจารย์ไก
่ตามสบายค่ะ
อาจารย์ไก่ก็ได้แนะนำเรื่องของการช้อปปิ้ง
ใช่เหมือนกับว่าเราไปเดินในห้างสรรพสินค้าไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะ
ซึ่งมีเรื่องของหน่วยวัดของต่างประเทศที่ต่างจากเราสกุลเงินที่ต่างจากเรา
ใช่
นะคะซึ่งวันนี้ขอเป็นตอนต่อหรือกัน
ค่ะก็ยังอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกเหมือนกัน
ยังอยู่
แต่ว่าจะไปซื้อของที่แตกต่างกันจำได้ครั้งที่แล้วเหมือนซื้อน้ำส้ม
ใช่ใช่
แต่คราวนี้เราจะไปซื้อเนื้อสัตว์
ใช่จะซื้อของที่ต่างกันไปละลองฟังดูนะคะว่ามีศัพท์อะไรที่น่าสนใจหรือว่าประโยคอะไรนี้ที่น่าสนใจเพิ่มเติมมานะคะลองฟังดูค่ะ
Can I help you?
How much is the chicken?
It's on sale for 89 cents a pound.
That's a good price.
Can you give me one chicken?
About 3 pounds?
That's fine.
We also need ground beef.
Lean ground beef is 215 a pound.
We use regular. How much is that?
Regular ground beef is 130 a pound.
Okay, I'll take 2 pounds.
ค่ะท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะฟังทันกันไหมเอ่ย
ค่ะเขาอาจจะพูดเร็วสักนิดนึงนะคะอาจจะต้องฟังถึง 2-3 รอบถึงจะจับได
้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากที่เราอธิบายเนี่ยเราจะมีให้ฟังอีกรอบนึงค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย
์
ประโยคแรก
ค่ะประโยคแรกที่เราได้ยินนั้นมาจากพนักงานขายนะคะเวลาที่ลูกค้าเขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยแล้วเราต้องการจะเรียกร้องความสนใจเชิญเขาเข้าร้านเราจะพูดว่า Can I help you
ค่ะ
นะคะ Can I help you
ค่ะ Can I help you
ใช่ค่ะ
คำว่า help นะคะ
help ที่หมายถึงช่วยเหลือนี่แหละค่ะ help help Can I help you
ค่ะก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยไหม
มีอะไรให้ช่วยไหม
แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยมักจะพูดอย่างนี้ค่ะว่ารับอะไรดีคะ
ค่ะฝรั่งเขาไม่พูดกัน
เขาไม่พูดกันแล้วแต่ culture หรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติ
ค
่
ะ
เ
ขาจะเป็นลักษณะของการเสนอว่าจะมีอะไรให้เขารับใช้หรือเปล่า Can I help you
ค่ะซึ่งถ้าเกิดลูกค้ามาแล้วเราเฉยๆมันก็ดูแปลกเนาะเราก็ต้องอาจจะแบบอย่างในย่านของเราเนี่ยอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยบางท่านอาจจะเป็นร้านค้าที่ค้าขายเห็นอาจารย์ต่างชาติหรือมีนักศึกษาต่างชาติเดินผ่านมาอาจจะใช้คำนี้ได้ Can I help you นะคะคำนี้ค่ะต่อมาค่ะลูกค้าถามละ
ค่ะเขาถามบอกว่า How much is the chicken
ค่ะ
How much is the chicken? แปลว่าสิ่งที่เขามาเดินดูนี่คือเป็นเนื้อสัตว์ประเภทหนึ่งคุณแก้วเขาเจอเนื้อสัตว์ชนิดไหนเนี่ย
ชัดมากเลยนะ chicken
chicken ตัวอะไรลูกไก่ลูกเจี๊ยบหรือเปล่า
ไม่ใช่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าคือภาษาไทยเนี่ยเราก็บอกว่าเอาไก่เอาไก่ชิ้นนึงสมมตินะเอาไก่ชิ้นนึงหรือว่าเอางี้ตรงตัวเลยกว่าไก่ราคาเท่าไหร่ไก่ราคาเท่าไหร่แล้วก็พูดว่าไก่ใช่ไหมหรือบางคนก็พูดว่าเนื้อไก่เนื้อไก่นี้ราคาเท่าไหร่เหมือนกันนะคะก็คือว่าชิคเก้นเนี่ยก็คือเนื้อไก่
ใช่ในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงไก่ที่มีชีวิตแต่เป็นเนื้อไก่ชิคเก้น
เป็นที่รู้กัน
ใช่
เพราะว่าคนไปสั่งไก่ไก่เท่าไหร่ไก่นี้เท่าไหร่ไปตลาดไก่นี้เท่าไหร
่
ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัว
ใช่แล้ว
ก็หมายถึงเนื้อไก่
แล้วสังเกตดูว่าเขาใช้คำว่า how much ด้วย
ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อสัตว์นะคะมันไม่ได้เป็นไก่เป็นตัวแล้วมันไม่ได้ถามว่า how many chickens are there แล้วแต่มัน how much is the chicken คือถามราคาน
ะ
how much นี่ใช้เพื่อการถามราคาแล้ว
คำว่า how much นะคะคือถามราคา
ใช
่ how much is the chicken ทีนี้คนขายต่อ
คนขายเขาบอกว่า it's on sale for 89 cents a pound it's on sale it's on sale หมายความว่าตอนนี้อยู่ในช่วงลดราคานะเซลล์เซลล์ตัวนี้สะกดว่า S A L E sales นะคะ
S A L E
ใช่ค่ะเป็นคำนามนะ on sale หมายถึงว่ามันลดราคาอยู
่ลดราคาอยู่ชอบมากเลย
ใครๆก็ชอบคนไทยชอบทั้งนั้นเลย it's on sale นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเจอลูกค้าอยากจะบอกว่าสินค้าเราลดราคาอยู่นะบอกว่า it's on sale
it's on sale ทีนี้มีชาวต่างชาติมาซื้อของเรา
หรือไม่งั้นก็ทำป้ายเขียนบนกระดาษ on sale คนเดินมาก็รู้ว่าเราขายสินค้าลดราคาอยู่เหมือนกัน
รีบเข้ามาในร้านเราเลย
ใช่นะทีนี้จะถามว่าลดไปเหลือเท่าไหร่แล้วบอก it's on sale for 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 นะคะแล้วก็บอกด้วยจำนวนราคาที่เราขายนะ
คะ
for 89 centsคุณแก้วรู้จักเซนไหม
เซนก็คือหน่วยย่อย
ย่อยมาจากอะไร
ย่อยมาจากดอลลาร์หรือเปล่า
ใช่ค่ะเพราะนั้นนี่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยในบทสนทนานี้เนี่ยเขาคุยกันด้วยสกุลเงินของอเมริกันใช่ไหมคะเป็นดอลลาร์แล้วก็ลงมาเป็นเซนใช่ไหม
คะ
เซนส์อัพพาวด์หมายความว่าเขาขายในราคา89เซนต์ต่อ1ปอนด์
อ๋อไม่ใช่ว่าลดไป89เซนต์นะ
ไม่ใช่
ไม่ใช่
เขาขายไป89เซนต์ต่อ1ปอนด
์อ
ะพาวนี่หมายถึงว่าต่อ1ปอนด
์
เมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงพาวในแง่ที่เป็นหน่วยสกุลเงินที่ประเทศอังกฤษใช่มั้ยคะพาวเป็นเงินอังกฤษแต่ในที่นี้เนี่ยพาวเป็นน้ำหนักสะกดเหมือนกันเลย P O U N D พาวแต่เป็นน้ำหนัก
1พาวเนี่ยนะคะหรือคนไทยเรียก1ปอนด
์1ปอนด์แต่ฝรั่งฟังไม่รู้เรื่องนะ1ปอนด์แล้วต้องพาว
ค่ะเหมือนเค้กที่มี3ปอนด์3พาวที่เราบอกกันตอนนั้นนะคะว่า1ปอนด์เนี่ยราคา89เซนต์
ใช่
นะคะ
เซนต์นี่สะกดด้วย C E N T แล้วเติม S นะคะเพราะว่า89นี่เป็นตัวเลขที่เป็นพหูพจน
์ค่ะถ้าเป็น1เซนต์ก็ไม่ต้องเติม
ก็ไม่ต้องเติมก็เป็นอะเซนต์หรือ1เซนต์อะพาว
ด์ค่ะแต่นี่เป็น89เติม S ค่ะทีนี้มาต่อที่คนซื้อละ
คนซื้อพอใจ
ว่าแบบ89เอง
พอใจนะ That's a good price
ค่ะ
เป็นราคาที่ดีทีเดียวราคาที่ผมถูกใจนะ That's a good price
ช
ม P-R-I-C-E price แปลว่าราคา
ค่ะ
good price เป็นราคาที่ดี
ค่ะคิดว่าหลายท่านก็คงชินกับคำว่า good
ใช่
ที่แปลว่าดีนะคะก็คือง่ายๆเลยบวกกันกับคำว่า price ก็คือราคาเนี่ยมันถูกใจแล้วล่ะราคาเนี่ยโอเคล่ะนะคะ
ทีนี้เขาก็ตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะซื้อแล้วล่ะเวลาที่เราตัดสินใจจะซื้อของเนี่ยเราก็บอกกับพนักงานขายว่า Can you give me one chicken? Can you give me นะ Can you give me คือขอฉันขอเท่าไหร่ one chicken ขอไก่มา1ชิ้นได้ไหมนะ Can you give me one chicken
ค่ะก็คือเหมือนกับว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเราต้องการที่จะให้ใครทำอะไรให้เราอย่างเงี้ยแล้วก็ Can you
ค
่
ะ
คุณช่วยที่จะคุณช่วยเอาไก่ให้สัก
เราไปซื้อของเราบอกว่าขอไก่ชิ้นนึง
ขอไก่ชิ้นนึง
ขอไก่ตัวนึงใช่ไหม
เหมือนกัน
แค่นึงแค่ยูกิฟเม
ค่ะประโยคนี้จำให้ขึ้นใจแค่ยูนะคะค่ะ
ทีนี
้ต่อมา
เขาบอกว่า about 3 pounds นี่คือคนขายนะคนขายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ไก่ชิ้นนึงจะเอาสักเท่าไหร่เขาตัดให้ไม่ถูกก็เลยต้องถามว่าเอาสัก3ปอนด์ไหม
เพราะต้องไปชั่ง
เขาต้องไปชั่ง
3
pounds ถ้าเป็นคนไทยก็อาจเป็น1กิโลกรัมเอากิโลนึงหรือเปล่า
เอากิโลนึงหรือเปล่า
half กิโลอะไรก็ว่ากัน
เพราะบางทีมองไปขอไก่ชิ้นนึง
อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาก็อาจจะเอาไปชั่งแล้วบอกว่าเออชิ้นเนี้ยมัน3โลนะหรือ1โลหรือ2โลนะอะไรแบบ
เป็นไก่ที่ชิ้นใหญ่มากเลย
ใช่ใหญ่มากเป็นตัวนะจริงๆแล้วนะ
That's fine
ค่ะ
That's why คือเวลาที่เราตอบรับในสิ่งที่เขาเสนอมาใช
่
ไหมคะเอา3ปอนด์ใช่ไหมแค่นั้นก็ดีผมพอใจ That's fine ดีแล้ว
ค่ะ
fine fine เราใช้กับการที่เราบอกว่าเราสุขภาพแข็งแรงด้วย
ใช
่ไหมเหมือนเด็กๆอ่ะเวลาเข้าห้องเรียนไป Good morning teacher how are you I'm fine thank you
I'm fine thank you and you sit down
นั่นแหละเหมือนกัน fine fine ตัวนี้แหละนะคะหมายถึงว่ามันดีอะฮะ
ดีโอเคดีได้เลยเอาชิ้นนี้แหละ
ชิ้นนี้แหละ
ค่ะ
ทีนี้คนซื้อใช่ไหมเขาบอกว่า we also need ground beef เมื่อกี้ chicken คือเนื้อไก
่
beef คือเนื้ออะไรคุณแก้วรู้เปล่า
โอ้ง่ายมากเลยอันนี้ beef นะคะเนื้อวัวบางคนไม่ทาน
บางคนไม่ทานคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยทานเนื้อวัวกัน
เพราะว่าความเชื่อเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมด้วยหนึ่งแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของสุขภาพ
เป็นสัตว์ใหญ่บางคนก็เป็นสัตว์ใหญ่ไม่ทานกัน
บางคนไม่ใช่ความเชื่อบางคนที่ลดบอกว่าเขาลดเนื้อแดง
อ๋อใช่ใช
่เขาบอกว่ามาหันมาทานปลาค่ะ
ทีนี้
สงสัยสงสัยละคำว่ากรา
วบีฟคือเนื้อวัวกราวนี่คือบทละเอียด
ค่ะสะกด
ย
ังไงนะ
เดี๋ยวนี้คนไทยเราก็เวลาไปห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็มีเนื้อบดขายเหมือนกันนะต
ัก
เป็นกิโลกิโลเขาเรียกว่า
สะดวกเลยคุณแม่บ้านตอนนี้
ใช่
เพราะว่าแต่ก่อนนี้ต้องมานั่งแบบบดเองสับเองตอนนี้เราซื้อ
บดเสร็จเรียบร้อยจะเอามีมันไม่มีมันว่าไป
ค่ะ
ส่วนเมื่อกี้เห็นบอกว่ากราวสะกดไง
สะกดยังไงสงสัยค่ะ
เหมือนพื้นเลยค่ะ G R O U N D
ground คำเดียวกัน
มันไม่ใช่คำเดียวกันจริงๆมันมาจากคำว่า grind G R I N D grind ไอ้นั่นคือรูปที่ยังไม่ได้เอามาเข้าประโยคเขาเรียกว่า infinitive verb คือยังไม่ได้เอามาเปลี่ยนรูป
เปลี่ยนรูปว่า
เท่ากับเป็น
เนื้อที่ถูกบด
เนื้อที่ถูกบดใช่นะพอมา
ถ้าบดเนื้อถ้าฉันบดเนื้อเนี่ยฉันก็พูดว่า I grind
I grind some beef
some beef
แต่เนื้อที่ถูกบดแล้วมันจะเป็น ground G R O U N D ground สะกดเหมือน ground แปลว่าพื้นแต่จริงๆมันคำคนละคำกันคนละเรื่องกัน
อ๋อเข้าใจแล้วตรงนี้เรื่องของเนื้อบดนะคะ
ใช่
ค่ะ
ทีนี้นอกจากบดแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเนื้อบดมีติดมันไม่ติดมัน
ค่ะ
ถ้ามันไม่ติดมันนะเขาจะบอกว่า lean the ground beef
ค่ะ
นะคะเหมือนคนขายเมื่อกี้เขาบอกว่า lean ground beef is $215 a pound lean นะคะในที่นี้ lean หมายถึงว่ามันไม่ติดมัน
ไม่ติดมันนะคะ
lean lean ground beef is $215 a pound
ก็คือบอกว่าเนื้อที่ไม่ติดมันเนี่ยนะเอามันออกไปแล้วเนี่ยราคา2ดอลลาร์15 เซนต์
ใช่ต่อ1ปอนด์
ค่ะ
ทีนี้คนซื้อบอกว่า we use regular ก็หมายความว่าเรากินปกติ
เรากินปกติเรา
ติดมันก็ติด
มันแล้วเราก
ินปกติ regular หมายถึงที่มันปกติที่มันธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะคะ
จริงๆได้ยินคำว่านี่บ่อยนะคะจันไก่ regularเวลาไปซื้อพวกแบบฟาสต์ฟู้ดอ่ะ
ค่ะ
พวกแบบว่าไปซื้อเครื่องดื่มที่เป็นอะไรอ่ะเครื่องดื่มแล้วเขาจะมีไซส์ต่างๆอ
่
ะ
อ๋อพูดถึงขนาดใช่ไหม
ใช่คำเดียวกันหรือเปล่า
ใช่ใช่
ค่ะก็คือขนาดกลาง
ขนาดกลางขนาดปกติ
เ
ป็นกลาง
ขนาดปกติ
ก็
คือคำเดียวกันตรงนี้
ใช่คำเดียวกัน
ค่ะว่าเนื้อเนี่ยเอาแบบปกติล่ะฉันกินติดมันได
้
ค่ะ
How much is that? How much มาอีกแล้วถามราคา How much is that?
ค่ะ
ค่ะทีนี้คนขายบอกว่า regular ground beef is $130 a pound
ค่ะ
นะคะก็คือเนื้อบดที่ติดมันหรือเนื้อปกติเนี่ยราคา $1.3 ต่อ1ปอนด
์เนื้อปกติเนื้อที่แบบว่าติดมันก็ได้เนี่ยนะราคา $1.3 นะคะอะพาวคนซื้อก็บอกว่า
I'll take 2 pounds
ค่ะ
เพราะนั้นเวลาที่เราไปซื้อของนะคะแล้วเราบอกฉันจะเอาของชิ้นนี้ชิ้นนั้นเนี่ย verb คือคำกริยาที่ใช้ก็คือ take T A K E take
ใช้บ่อยนะคะคำน
ี้ใช้บ่อยค่ะ
เพราะว่าบางท
ีใช้ได้หลายความหมายรวมทั้งซื้อของด้วย
ซื้อของด้วย I will take 2 pounds นะคะ
ซึ่งเอา2ปอนด
์ค่ะโอกาสหน้าเนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่า take ในบทสนทนาอื่นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งอาหารเนี่ยพูดถึงเนื้อสัตว์เนี่ยนึกถึงได้ค่ะว่าเนื้อสัตว์จริงๆแล้ว อยากจะรู้อยากจะอยากจะให้คำศัพท์กับท่านผู้ฟังเพิ่มเติม
ถึงเนื้อสัตว์ชนิดอื่นใช่ไหมคะ
ชนิดอื่นค่ะ
เอาที่แบบประเภทที่เราเจอกันบ่อยๆคุณ
ค่ะ
เมื่อกี้เราชิคเก้นคือเนื้อไก
่เนื้อไก่ละ
บีฟเป็นเนื้อวัวสิ่งที่คนไทยทานกันเยอะคือเนื้อหมู
เนื้อหมู
เวลาไปตลาดจะบอกว่า May I have some pig ตาย
ไม่ได้เลยนะ
ไม่ได้ต้องพูดว่าอะไรคะ
pork
พูดว่า pork
นะคะ
P-O-R-K pork
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้คือเหมือนกับว่าอย่างที่แก้วบอกตอนแรกแล้วมั้งคะว่าเวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะคะหรือว่าคนมาซื้อของเราแล้วสนะคนขายก็ได้นะแบบว่าแค่พูดว่าหมูคนไทยอาจจะเข้าใจตัวเดียวกันอะว่าเป็นเนื้อหมูแต่ถ้าไปต่างประเทศอ่ะอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเอาหมูเป็นตัวมาให้เราเนาะเป็นไปได้นะ
อาจจะมาสีขา
สีขาเลยนะคะเอาไปเชือดเองหรือกันเนาะเพราะฉะนั้นเน้นอีกทีนึงนะคะว่าเนื้อไก่ chicken
ใช
่เนื้อวั
ว
นะคะไม่ใช่ขาว
ไม่ใช่
ขาว co แต่เป็นอยู่ขาว
อันนั้นก็มาสีขาม
าสีขาเหมือนกันต้อง beef นะคะแล้วก็ต่อมานะคะพอกนะคะสะกดยังไงเอ่ย
P-O-R-K pork
นะคะเนื้อหมูนะคะ
แต่ปลานี่ก็เรียกว่า fish เหมือนเดิมจะปลาเพราะว่าปลาปกติมันก็มาเป็นตัวนะที่ก็วางขายมันก็เรียกว่า fish
นะคะสะกดว่า
F-I-S-H fish
นะคะออกเสียงตะกี้นี้นิดนึงนะคะ F-I-S-Hใช่ไหมคะ
F-I-S-H
อาจจะใกล้เคียงกันนิดนึงนะ
คะ
fish นะคะปลาซึ่งถ้าเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตตอนเนี้ยที่แพ็คเขาอาจจะติดไว้เลยว่าเป็นแซลมอนนะคะปลาแซลมอนหรือปลาทูน่าหรืออะไรเงี้ยเขาจะติดชนิดของมันไว้เลยนะคะ
แล้วแถวนี้เรามีอะไรอีกที่ขายกันเรามีกุ้งใช่ไหม
ใช่มีกุ้ง
กุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวเล็กเรามี
ชริมนะคะ
กับพรอน
อาจารย์ไก่รบกวนสะกด
Shrimp S-H-R-I-M-P Shrimp
Shrimp นี่คือกุ้งที่จะตัวเล็กกว
่
า
ตัวเล็กหน่อยพวกอะไรนะ
ในส้มตำ
กุ้งใส่ในส้มตำอะไรตัวเล็กๆเนี่ยเรียกว่า Shrimp แต่ถ้าตัวใหญ่ขึ้นมากุ้งแม่น้ำ
กุ้งแม่น้ำ
2 3ตัวกิโลนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะคะคือ Prawn P-R-A-W-N
ค่ะ
P-R-A-W-N อันนั้นคือกุ้งที่ตัวใหญ่หน่อย
ใหญ่ขึ้นมานะคะก็คือถ้าคนเขาถามเราว่าเอาชริมหรือเอาพรอนนะคะแล้วแต่เราละ
จะกินตัวขนาดไหน
อาจารย์เลือกตัวไหน
พรอนค
่
ะ
ค่ะค
่
ะ
อย่างนึงที่เห็นขายอยู่แถวบ้านเรานี่ก็มีหอยใช่ไหม
ใช่ใช่ค่ะ
ตอนนี้เขามีหอยประเภทไหนนะ
ที่เห็นบ่อยๆเลยนะแมลงผู้
หอยแมลงผู
้ค่ะ
เขาเรียกว่า
mussel นะคะ
M-U-S-S-E-L
mussel จริงๆ mussel เนี่ยไม่ใช่มีในประเทศไทยอย่างเดียวนะจริงๆมันเหมือนเป็นของไทยนะแต่จริงๆต่างประเทศเนี่ยก็มีมัสเซลเหมือนกันแต่อาจจะหน้าตาไปอีกแบบนึงตัวอาจจะใหญ่กว่านิดนึง
ตัวใหญ่กว่าสีเปลือกเขา
เปลือก
หอยจะสด
มีสีดำด้วยนะมัสเซลมีหลายพันนะคะ
ค
่ะ
อีกอย่างนึงที่ชอบกินหอยนางรม
คอเลสเตอรอลเลยนะอาจารย
์เขาเรียกว่า
ออยสเตอร์ใช่ไหมคะออยสเตอร์ค่ะค่ะ
O S T E R
O
Y S T E R
ค่ะ O Y S T E R
O Y S T E R
ค่ะ oyster
กับหอยแครงเขาเรียกว่า cockerl
อาจจะไม่คุ้นนิดนึงนะคำนี้อาจจะแบบบางคนอาจจะคุ้นกับ oyster กับคุ้นกับ mussel นะ
คะ
แต่ว่าหอยแครงเนี่ยนะคะมีชื่อเหมือนกัน
ใช่ C O C K L E
cockerl นะคะ
cockerl
ค
่
ะ
ใช่เอาปูอย่าลืมปูเรา
ช
ิมปูด้วยเรา
ชอบมากเลย
crab
อันนี้ crab
C R A B crab
ค่ะ
ค่ะ
โอเคเราก็ได้เรื่องของศัพท์เกี่ยวกับที่พูดของเกี่ยวกับเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารรวมไปถึงซีฟู้ดด้วยนะเนี่ยรวมถึงอาหารทะเลด้วยนะคะ
พูดแล้วรู้สึกหิวแล้วถึงเวลาต้องหาอะไรทานกันแล้วมั้งเนี่ย
ใช่สงสัยต้องขอลาท่านผู้ฟังวันนี้นะคะไปหา
อาหารทะเล
อาหารทะเลแถวนี้ทานก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะนำเรื่องอื่นๆน่าจะอยู่เรื่องของช้อปปิ้งก่อนนะ
เรายังมีนิสัยติด
ช้อปปิ้งอยู่นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ